RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, program Indonesia hari ini. Dan hari ini, Sabtu 26 November 2016, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian ulasan pers, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus, sari warta berita. Kemudian di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang dapat Anda nikmati di hari ini, Sabtu 26 November 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo janji pangkas pajak usaha mikro kecil menengah. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ajak ASEAN dorong inovasi ekonomi digital. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo berjanji akan memangkas pajak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dari 1% menjadi 0,25%. Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Puspayoga usai mendampingi 31 pelaku UKM saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Jumat. Puspayoga mengatakan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan pajak UMKM merupakan respon atas permintaan pelaku UMKM yang menganggap pajak 1% yang dibebankan negara dinilai cukup memberatkan bagi pelaku UMKM di tanah air. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga akan menurunkan tarif uang tebusan dalam program tax amnesty bagi wajib pajak UMKM. Tarif uang tebusan untuk wajib pajak usaha mikro kecil menengah yang mengungkapkan harta sampai 10 miliar rupiah tetap akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5%. Sedangkan untuk harta di atas 10 miliar rupiah yang sebelumnya dikenai 2% akan dipertimbangkan untuk diturunkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN berkomitmen dan berkolaborasi mendorong inovasi dalam ekonomi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal itu dikatakan Rudiantara dalam pertemuan para Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK ASEAN ke-16 di Brunei Darussalam Jumat seperti dikutip dari laman Kementerian Kominfo. Rudiantara dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam mengembangkan ekonomi digital, di antaranya dengan meluncurkan paket kebijakan ekonomi 16 yang berfokus pada peta jalan e-commerce Indonesia. Melalui peta jalan e-commerce diharapkan menciptakan teknopreneur digital. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kominfo mencanangkan program penciptaan 1000 startup digital melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Gerakan ini sekaligus mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia. Sementara itu, pertemuan para menteri dan pejabat senior TIK se-ASEAN selanjutnya pada 2017 akan diadakan di Kamboja. Indonesia sendiri direncanakan akan menjadi tuan rumah pertemuan menteri dan pejabat senior TIK se-ASEAN tersebut pada 2018 mendatang. Kepala Badan Koordinasi Keamanan Laut atau Bakamla RI Laksamana Madya Ari Sudewo mengatakan pihaknya tengah menjajaki kerjasama latihan bersama dengan Kuaskuar Tiongkok guna meningkatkan koordinasi kedua pihak dalam penegakan hukum di laut. Kepada Antara di Beijing Jumat, usai rangkaian kunjungan kerjanya di Tiongkok, Ari Sudewo mengatakan latihan bersama tersebut di daerah tertentu yang materinya tertentu pula dengan penekanan pada penegakan hukum di laut. Selama berkunjung ke Tiongkok, Kepala Bakamla RI mengadakan pertemuan dengan Kepala China Coast Guard atau CCG Meng Hongwei. Pertemuan pimpinan kedua institusi itu merupakan lanjutan dari pertemuan kedua pihak pada bulan Mei 2016 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pihak Tiongkok menyampaikan konsep nota kesepahaman kerjasama yang dapat dilakukan kedua pihak pada waktu-waktu mendatang. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan kepentingan bersama antara kedua negara di laut. Duta Besar Indonesia untuk Kanada, Tengku Faisal Zah, mengharapkan masyarakat Indonesia dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Calgary seperti Canadian Indonesia Social Club atau CISC dapat berperan aktif mendukung peningkatan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Kanada. Hal itu disampaikan Tengku Faisal Zah dalam pertemuan dengan sekitar 150 orang masyarakat Indonesia. Demikian dikatakan fungsi penerangan Konsulat Jenderal Indonesia KJRI di Vancouver, Yudono Irawan, kepada Antara London Sabtu. Pertemuan Tengku Faisal Zah dengan masyarakat Indonesia berlangsung di sela Forum Bisnis Indonesia Alberta Business Forum yang diadakan di Calgary pada 23 dan 24 November. Duta Besar mengharapkan Canadian Indonesia Social Club dapat menciptakan program serta memupuk kerukunan. Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Vancouver, Sri Wilujeng, menghimbau masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan aplikasi lapor diri online yang telah dikembangkan KJRI Vancouver dalam upaya memfasilitasi masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan. Pada peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Gerakan Indonesia Beragam mendorong pemerintah menghentikan perkawinan anak di Indonesia. Gerakan Indonesia Beragam terdiri dari 193 organisasi dari 200 kabupaten kota. Dewi Cakrawinata dari Gerakan Indonesia Beragam dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Jumat 26 November mengatakan, perkawinan anak usia di bawah 18 tahun, terutama anak perempuan, merupakan masalah krusial di Indonesia. Ada berbagai dampak yang dihasilkan seperti memburuknya kualitas kesehatan perempuan, pendidikan anak perempuan, dan kemiskinan perempuan terutama yang menjalani pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga.
Perempuan atau anak tersebut itu tidak bisa sekolah dengan betul, ya, dan pekerjaan yang tersedia ketika dia harus menjadi ibu, menjadi istri, itu yang ada adalah menjadi pekerja rumah tangga. Dan mereka selain dari orang tuanya sendiri adalah korban perkawinan anak, mereka juga adalah pelaku perkawinan anak.
Hingga kini kondisi anak perempuan masih menjadi problem besar. Sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Data Badan Pusat Statistik tahun 2014 mencatat 1,6% atau sebanyak 1 juta 300 lebih anak dikawinkan pada usia 10 hingga 17 tahun. Banten Big Festival 2016 yang diselenggarakan di Pantai Wirstone adalah gelaran akbar pemerintah Provinsi Banten dari rangkaian kegiatan memperingati 16 tahun berdirinya provinsi tersebut. Selain menampilkan atraksi budaya kepada masyarakat luar Provinsi Banten, Festival ini juga mengenalkan berbagai produk wisata unggulan Provinsi Banten. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten, Opar Busori, usai pembukaan festival Jumat mengatakan, Banten Fig Festival bagian dari konsep 7 keindahan Banten atau 7 Wonderful Banten.
7 Wonderful Banten itu yang pertama kita punya Festival Cisadane. Yang kedua kita punya Banten Kaibon. Yang ketiga kita punya Pantai Anyer dengan mercusuarnya. Yang keempat kita punya sudah mendunia Rino. Rino dengan Badak Cula 1. Yang keempat kita punya festival budayanya yaitu Seba Baduy. Dan yang ketujuhnya itu Sawarna, Pantai Sawarna.
Opar Busori menambahkan, Banten Big Festival merupakan bagian dari kalender kegiatan pariwisata Banten di bulan November yang sebelumnya di Tangerang City berupa Gebyar Wisata dan Tanjung Lesung Labuan. Selain itu, Kepala Dinas Opar Busori mengatakan pemerintah Provinsi Banten optimis kalender kegiatan pariwisata dan konsep 7 Wonderful Banten mampu mengenalkan Banten ke seluruh negeri dan luar negeri dan mendatangkan keuntungan bagi seluruh rakyat Banten, terutama dalam peningkatan ekonomi. Berita terakhir, Banten Big Festival 2016 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Banten yang bertujuan untuk menampil berbagai macam budaya dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Tahun ini Banten Big Festival pada tahun ini berlangsung di Pantai Wirstun, Anyer dari 25 hingga 27 November. Terkait dengan penyelenggaraan tersebut, Kepala Seksi Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten, Rohendi kepada Voice of Indonesia di Pantai Wirstun Jumat mengatakan, Banten Big Festival menampilkan 8 jenis kesenian khas Banten.
Tapi kan ketika mengusung bersama semuanya menjadi kreasi, padahal berdasar dari seni-seni tradisi setempat. Pasti Tangerang berdasar dari cokek, dasar garapannya, Pandeglang dari Ampak Bedung. Itu kan potensi-potensi, tetapi itu kita arahkan ke tema yang sama. Jadi kalau dihitung jenis ya berarti ada 8 jenis yang tampil di sini. Kesenian yang berbeda dengan garapan kreasi yang berbeda. Mengusung satu tema yang sama. Itu yang tradisionalnya, kalau yang modernnya kita tampilkan yaitu Momonon, grup reggae yang terkenal lah di Banten.
Selain menampilkan keanekaragaman kesenian Banten, menurut Rohendi, panitia juga menyelenggarakan festival kuliner dan cindramata dari berbagai daerah di Provinsi Banten. Untuk penyelenggaraan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten bekerjasama dengan Asosiasi Industri dan Pelaku Usaha atau ASIFA Provinsi Banten yang banyak menaungi kegiatan usaha kecil menengah UKM. Rohendi berharap dengan adanya Banten Big Festival, kegiatan UKM dan pelaku usaha lainnya terbantu dan mendorong peningkatan produksi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas oleh beberapa media terkemuka di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dengan Koran Kompas dalam tajuknya Jumat 25 November menulis Kepercayaan pada Demokrasi. Kegaduhan di media sosial atas perkembangan situasi politik di tanah air merupakan ujian bangsa Indonesia terhadap sistem demokrasi. Demokrasi Indonesia masih muda. Usianya baru 18 tahun setelah gerakan reformasi mengakhiri kekuasaan Orde Baru pada 1998. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Agus Wijoyo saat meluncurkan Indeks Ketahanan Nasional di Jakarta mengutip pendapat ahli ilmu politik Juan Linz soal teori transisi demokrasi. Linz mengatakan demokrasi terkonsolidasi jika demokrasi diyakini sebagai the only game in town. Wacana politik belakangan ini seperti munculnya isu makar, isu pengambil alihan kekuasaan, dan memobilisasi kekuasaan massa sebagai kelompok penekan menunjukkan belum matangnya demokrasi di Indonesia. Meskipun isu masih bisa diperdebatkan, tetaplah menunjukkan masih ada kelompok kecil masyarakat yang belum meyakini demokrasi sebagai the only game in town. Dalam teori Lin, semua persoalan bangsa harus bisa diselesaikan dengan menggunakan semua instrumen demokrasi seperti partai politik yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengagregasikan kepentingan masyarakat serta menjadikan DPR sebagai tempat mengontrol jalannya kekuasaan. Menurut harian ini, semua pihak mendorong elit politik bisa duduk satu meja untuk mengurangi prasangka dan praduga yang memunculkan kecurigaan. Bangsa ini membutuhkan negarawan-negarawan yang punya komitmen dan memikirkan masa depan bangsa. Pertemuan elit secara bersama-sama akan memperkuat kohesivitas kita sebagai bangsa yang dibelah pemain media sosial yang tidak bertanggung jawab terhadap nasib negeri ini. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Rabu 23 November menulis, "Pantang takluk hadapi rongrongan." Perkembangan politik akhir-akhir ini sejatinya merupakan ujian bagi kepatuhan bangsa ini terhadap konsensus. Konsensus itu ialah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan kebinekaan merupakan jawaban dari keinginan para pendiri republik ini untuk menyatukan seluruh elemen negeri dengan segala kemajemukan dan keberagaman dalam satu bingkai kebangsaan. Taat kepada konsensus terlebih dalam konteks kebangsaan ialah mutlak. Perjuangan untuk merengkuh NKRI dan menghormati kebinekaan bukanlah perjuangan mudah dan murah. Banyak yang dipertaruhkan ketika anak-anak bangsa Indonesia menyepakati dua hal tersebut menjadi satu konsensus yang mesti dijaga rapat. Karena itu, ketika ada ikhtiar dari pihak-pihak yang ingin merusak harmoni sekaligus menggerogoti persatuan yang dibangun dari fondasi NKRI dan kebinekaan, merupakan tanggung jawab seluruh anak bangsa untuk menghentikannya. Negara tak boleh kalah. Negara jelas tak boleh kalah terhadap apapun atau siapapun yang mencoba menyobek keutuhan, termasuk Anasir yang oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian disebut tengah memanfaatkan situasi saat ini untuk menjatuhkan pemerintah. Pada perspektif ini, semua pihak sangat menghargai upaya Presiden Joko Widodo yang terus menggalang pertemuan dengan elit-elit politik untuk menurunkan tensi politik yang harus diakui kian memanas belakangan ini. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Presiden juga mengingatkan lagi pentingnya menguatkan kembali semangat pluralisme dan kebinekaan yang menjadi ciri khas dan pemersatu bangsa Indonesia. Komunikasi politik ala Presiden itu terasa menyejukkan meski masih terbatas di tingkat elit. Karena itu sudah sepatutnya pemerintah melanjutkan upaya itu dengan menjalin komunikasi politik yang lebih cair dengan rakyat. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Sindo dalam tajuknya Rabu 23 November menulis Dana Parpol. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusulkan negara memberikan dana kepada partai politik parpol sebesar 50% dari beban keuangannya. KPK meyakini dengan cara ini akan meningkatkan kinerja parpol dan transparansi keuangan. Selain itu, cara ini akan mempermudah KPK mengawasi kinerja keuangan parpol karena harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP. Usulan ini didasari karena KPK melihat selama ini keuangan parpol berantakan. Lalu, bagaimana ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan tersebut? KPK akan melakukan penindakan sesuai kewenangannya. Selama ini dana parpol dari bantuan APBN menurun sejak 1999. Di sisi lain, anggaran negara saat ini sudah pada angka 2.000 triliun rupiah. Persoalan dana parpol memang cukup rentan. Selama ini parpol halus melakukan pembiayaan sendiri atas swadaya untuk menjalankan roda kegiatannya. Parpol harus pintar mencari sumber uang, salah satunya memotong penghasilan para anggotanya yang duduk di parlemen. Namun sayang, para kader parpol kadang harus berurusan dengan aparat hukum karena diduga untuk membiayai parpol. Bahkan bukan rahasia lagi, parpol pengusaha akan lebih mudah mengumpulkan dana, sedangkan parpol di luar pemerintah harus bekerja keras untuk mengumpulkan dana. KPK mengaku telah meneliti mendalam kebutuhan operasional 10 parpol peserta pemilu 2014. Dari penelitian tersebut ditemukan formulasi bantuan yang harus diberikan pemerintah termasuk penggunaannya. Menurut harian ini, penelitian KPK menyebutkan untuk kegiatan parpol diusulkan 25% dari anggaran dan sisanya yaitu 75% untuk pendidikan. Menurut Sindo, tentu wacana ini disambut oleh parpol. Para parpol akan merasa terbantu dengan anggaran yang besar dari pemerintah tersebut. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 November 1965. Perancis meluncurkan satelit pertamanya. Asterix merupakan satelit Perancis yang pertama diluncurkan dengan menggunakan roket Diamond A dari Hamguir di Aljazair. Awalnya ditunjuk A-1 sebagai satelit pertama Angkatan Darat Perancis, tetapi kemudian berganti nama menjadi Asterix yang merupakan tokoh kartun populer Perancis. Karena ketinggian orbitnya yang relatif tinggi, diperkirakan Asterix tidak akan masuk kembali ke atmosfer bumi selama beberapa abad mendatang. Dengan Asterix, Perancis menjadi negara ke-6 yang memiliki satelit buatan di orbit. Sebelumnya Uni Soviet dengan Sputnik, Amerika Serikat dengan Explorer, Inggris dengan Ariel, Kanada dengan Aloude, dan Italia dengan San Marco. Kita beralih ke peristiwa Lee Kuan Yew digantikan oleh Goh Chok Tong setelah berkuasa lebih dari 30 tahun. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959 hingga 1990. Pada 1954, Lee bersama kelompoknya yang berpendidikan di Inggris membentuk Partai Aksi Rakyat untuk mendorong berdirinya pemerintahan Singapura yang berdaulat, sehingga kolonialisme Britania Raya dapat berakhir. 5 tahun kemudian, pada 1959, Lee terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Singapura, menggantikan mantan Kepala Menteri Singapura, David Saul Marshall. Lee Kuan Yew tetap menjadi tokoh politik yang berpengaruh di Singapura sejak pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri. Pada 26 November 1990, Lee Kuan Yew digantikan oleh Goh Chok Tong. Semasa pemerintahan Goh Chok Tong, Lee menjabat sebagai menteri senior. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, Indonesia runtuh. Jembatan Kutai Kartanegara adalah jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam dan merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Panjang jembatan secara keseluruhan mencapai 710 meter dengan benteng bebas atau area yang tergantung tanpa penyangga mencapai 270 meter. Jembatan ini merupakan sarana penghubung antara kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong seberang yang menuju ke kota Samarinda. Jembatan Kutai Kartanegara merupakan jembatan kedua yang dibangun melintasi Sungai Mahakam setelah Jembatan Mahakam di Samarinda, sehingga juga disebut Jembatan Mahakam II. Jembatan ini dibangun menyerupai Jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 1995 dan selesai pada 2001. Saat diresmikan, jembatan ini dinamai Jembatan Gerbang Dayaku, namun kemudian diganti menjadi Jembatan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura atau Jembatan Kartanegara. Pada tanggal 26 November 2011 pukul 16.20 waktu setempat, Jembatan Kutai Kartanegara ambruk dan roboh. Puluhan kendaraan yang berada di atas jalan jembatan terjebur ke Sungai Mahakam. 21 orang tewas dan puluhan luka-luka. Hasil penelitian 3 tim universitas yang terpisah menunjukkan adanya indikasi kesalahan konstruksi. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Indonesia mulai ekspor produk kayu ke Uni Eropa. Indonesia kini berhak untuk menerbitkan lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade atau FLECT atau penegakan hukum kehutanan, tata kelola dan perdagangan untuk penjualan produk kayu ke Uni Eropa. Hak itu diraih setelah melalui negosiasi panjang dengan Uni Eropa menyusul ditandatangani Voluntary Partnership Agreement pada tahun 2013 dan ratifikasinya pada tahun 2014. Hingga saat ini Indonesia telah menerbitkan 845 lisensi Foreign Law Enforcement Governance and Trade FLECT untuk ekspor produk kayu ke Uni Eropa senilai 24,96 juta dolar Amerika Serikat hanya dalam kurun waktu sepekan, yakni mulai 15 hingga 23 November 2016. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution dalam perayaan nasional peluncuran FLECT Indonesia di Jakarta Kamis 24 November menyatakan lisensi tersebut untuk tujuan ekspor ke 24 negara di Uni Eropa terdiri atas produk panel, furniture, woodworking atau kayu olahan, kerajinan, chips atau serpih, kertas dan perkakas senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Darmin Nasution menyebutkan produk panel menempati peringkat pertama dalam ekspor produksi berlisensi FLECT dengan nilai 11,92 juta dolar Amerika Serikat disusul furniture senilai 7,25 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Darmin berharap sertifikat FLECT Indonesia setingkat sertifikat Uni Eropa ini dapat meningkatkan daya saing dan daya kompetitif produk Indonesia untuk menembus pasar baru. Dalam kesempatan itu hadir juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Duta Besar Komisi Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Geran, serta pelaku usaha industri produk kayu maupun kalangan lembaga sertifikasi. Dalam perayaan penerbitan lisensi FLECT Indonesia itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan piagam penghargaan lisensi FLECT Perdana kepada 10 eksportir yang telah memperoleh sertifikat tersebut mewakili 100 eksportir. Selain itu diserahkan piagam penghargaan kepada 14 lembaga penerbit lisensi FLECT sejak 15 hingga 23 November 2016. Sementara itu di tempat terpisah, yakni di Cakung, Jawa Timur juga dilakukan pelepasan ekspor produk kayu oleh Asosiasi Panel Kayu Indonesia, APKINDO, sebanyak 23 peti kemas dengan tujuan Jerman, Inggris, dan Belgia. Di Batang, Jawa Tengah dilakukan juga pelepasan ekspor oleh Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia, ISWA, berupa satu peti kemas berisi produk kayu lapis dengan tujuan Belgia dan Jerman. Sedangkan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, APKI, mengirim satu peti kemas berisi produk kertas dengan tujuan Yunani. Menteri Darmin mengatakan, ini merupakan momentum Indonesia untuk merebut pasar kayu dari negara-negara pesaing. Menurut dia, saat ini kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto sebanyak 1%, sedangkan kontribusi terhadap perpajakan nasional mencapai 1,3% dengan perolehan devisa dari ekspor sebanyak 5,4 miliar Amerika Serikat hingga Agustus 2016. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan Indonesia telah membuktikan komitmen pada pasar Uni Eropa dan pasar global lain untuk menerapkan skema perdagangan kayu berkelanjutan yang sekaligus menjamin kelestarian hutan Indonesia. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo berjanji akan memangkas pajak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dari 1% menjadi 0,25%. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN berkomitmen dan berkolaborasi mendorong inovasi dalam ekonomi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal itu dikatakan Rudiantara dalam pertemuan para Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK ASEAN ke-16 di Brunei Darussalam Jumat seperti dikutip dari laman Kementerian Kominfo. Kepala Badan Koordinasi Keamanan Laut atau Bakamla RI Laksamana Matia Ari Sudewo mengatakan pihaknya tengah menjajaki kerjasama latihan bersama dengan Kwaskur Tiongkok guna meningkatkan koordinasi kedua pihak dalam penegakan hukum di laut. Kepada Antara di Beijing Jumat, usai rangkaian kunjungan kerjanya di Tiongkok, Ari Sudewo mengatakan latihan bersama tersebut di daerah tertentu yang materinya tertentu pula dengan penekanan pada penegakan hukum di laut. Duta Besar Indonesia untuk Kanada Tengku Faiza Shah mengharapkan masyarakat Indonesia dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Calgary seperti Canadian Indonesia Social Club atau SGSC dapat berperan aktif mendukung peningkatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Hal itu disampaikan Tengku Faiza Shah dalam pertemuan dengan sekitar 150 orang masyarakat Indonesia. Demikian dikatakan fungsi penerangan Konsulat Jenderal Indonesia KJRI di Vancouver, Yudono Irawan kepada Antara London Sabtu. Pada peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Gerakan Indonesia Beragam mendorong pemerintah menghentikan perkawinan anak di Indonesia. Gerakan Indonesia Beragam terdiri dari 193 organisasi dari 200 kabupaten kota. Dewi Cakrawinata dari Gerakan Indonesia Beragam dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Jumat mengatakan perkawinan anak usia di bawah 18 tahun terutama anak perempuan merupakan masalah krusial di Indonesia. Banten Big Festival 2016 yang diselenggarakan di Pantai Wirstone adalah gelaran akbar pemerintah Provinsi Banten dari rangkaian kegiatan memperingati 16 tahun berdirinya provinsi tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten, Opar Busori, usai pembukaan festival Jumat mengatakan, Banten Big Festival bagian dari konsep 7 Keindahan Banten atau 7 Wonderful Banten. Banten Big Festival 2016 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Banten yang bertujuan untuk menampil berbagai macam budaya dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Tahun ini Banten Big Festival pada tahun ini berlangsung di Pantai Wirstone Anyer dari 25 hingga 27 November. Terkait dengan penyelenggaraan tersebut, Kepala Diseksi Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten, Rohendi kepada Voice of Indonesia di Pantai Wirstone Jumat mengatakan, Banten Big Festival menampilkan 8 jenis kesenian khas Banten. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda, terutama yang menyukai tantangan yang memacu adrenalin, berwisata ke Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, untuk berarung jeram. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Thank you. Pendengar, Kabupaten Bondowoso terletak di antara Kabupaten Situbondo, kawasan pantai utara Jawa Timur, dan Kabupaten Jember. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Sejak zaman Belanda, Bondowoso sudah dikenal karena memiliki potensi perkebunan yang luar biasa. Sampai saat ini masih bisa dilihat peninggalan Belanda yang berupa bangunan. Selain perkebunan, Bondowoso memiliki juga potensi wisata yang lain seperti yang sekarang ini sedang dikembangkan, yaitu wisata Arung Jeram yang diberi nama Bosamba Rafting yang dibentuk pada tahun 2008. Bosamba adalah kepanjangan dari Bondowoso Sampean Baru. Nama ini sesuai dengan Arung Jeram. Bosamba terletak di desa Taman Krocok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, berjarak sekitar 12 km dari kota Bondowoso. Sungai Sampean Baru yang dijadikan medan Arung Jeram dapat dikategorikan tenang pada musim kemarau, tetapi sangat deras bila musim hujan dan cenderung berpotensi menjadi banjir. Waktu tempuh untuk berarung jeram 2 hingga 3 jam melalui berbagai tipe arus. Kegiatan rafting di Sungai Sampean Baru yang panjangnya 14 km ini tidak kalah dengan kegiatan sejenis di kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur karena arus sungainya cukup menantang. Di tengah sungai ada batu besar yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai batu Titanic. Ini karena bentuknya yang menyerupai buritan depan kapal Titanic. Selain terdapat 23 jeram, juga terdapat pemandangan tebing yang istimewa dan goa kelelawar. Kegiatan Bosamba Rafting berakhir di Desa Gentong. Pendengar, untuk berarung jeram bersama Bosamba Rafting, Anda tidak perlu khawatir karena di sini akan disediakan perahu karet, dayung, baju pelampung, helm, ruang ganti, dan kamar mandi. Setiap perahu bisa menampung 6 orang. Di sini juga tersedia instruktur yang siap mendampingi para peserta mengarungi Sungai Sampean Baru. Untuk berarung jeram, dipatok harga Rp175.000 sudah termasuk welcome drink, makanan kecil, dan makan siang. Waktu pemberangkatan petualangan ini mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 12, dan pukul 14. Tetapi jika ada keterlambatan pada trip-trip sebelumnya, maka pemberangkatan terakhir adalah pukul 15 atau pukul 3 sore hari waktu Indonesia Barat. Para peserta akan diangkut dengan truk menuju starting point. Peserta akan melewati jalan yang berdebu dan berbatu. Sesampai di starting point, peserta arung jeram akan dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 orang. Setelah perlengkapan berupa life vest, helm, dan dayung, segera dimulailah petualangan berarung jeram di Sungai Sampean Baru. Setelah berpetualang kurang lebih 1,5 jam, peserta sampai di finish dan kembali ke pos Bosamba dengan truk yang sama. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik berarung jeram di Sungai Sampean Baru Bondowoso. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Saudara, tanggal 19 Mei 2016 telah dicanangkan GIM atau Gerakan Indonesia Membaca oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud RI di Kota Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebenarnya agenda GIM tidak hanya dilakukan di Wonosari saja. Ada 31 kota kabupaten di Indonesia yang menjadi sasaran gerakan ini. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dipilihlah Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul sebagai tempat pencanangan Gerakan Indonesia Membaca ini. Selanjutnya ada gerakan One Home One Library, Satu Rumah Satu Perpustakaan, yang merupakan tindak lanjut GIM di wilayah Gunung Kidul. Warna-warni kali ini mengenai gerakan tersebut. Saudara, menjadi lokasi terpilih untuk pencanangan Gerakan Indonesia Membaca atau GIM untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 19 Mei 2016, masyarakat Gunung Kidul siap menjawab tantangan untuk menjadi daerah dengan tingkat literasi lebih baik. Sosialisasi masif pun gencar dilakukan sehingga gebyar GIM sangat terasa. Pencanangan GIM tersebut menjadi momentum bagi wilayah tersebut karena pertama dari 31 lokasi agenda GIM seluruh Indonesia yang menjadi sasaran, Gunung Kidul salah satunya. Kedua, gerakan ini juga menjadi tonggak bagi seluruh masyarakat Gunung Kidul dan umumnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menumbuhkan tingkat literasi di daerah mereka. Untuk mendukung GIM, selain dibentuk Taman Bacaan Masyarakat, TBM di desa-desa di Gunung Kidul, terutama di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, para pemuda di desa ini mencetuskan satu kegiatan lainnya, yaitu One Home, One Library, Satu Rumah, Satu Perpustakaan. Hal ini bertujuan menanggulangi kegiatan yang terpusat hanya di induk TBM saja, serta adanya kendala pelayanan bagi anak-anak atau pelajar maupun masyarakat umum yang berdomisili jauh dari kota, maksud kami jauh dari lokasi TBM. Saudara, untuk mewujudkan gagasan tersebut, Desa Kepek menggandeng lembaga atau organisasi yang berkompeten, yakni Taman Baca Masyarakat atau TBM Kuncup Mekar. Kerjasama tersebut berbentuk pemberian atau suplai buku ke pojok baca yang ada di rumah warga. Meski koleksi buku belum beragam dan banyak, tetapi minat pelajar di sekeliling pojok baca untuk membaca semakin baik. Sebagai bukti manfaatnya, anak-anak yang tadinya hanya senang bermain, kini kesenangan mereka beralih ke membaca di pojok baca tersebut dan prestasi sekolahnya pun meningkat. Pemerintah Desa Kepek juga sangat mendukung kegiatan ini dengan mengalokasikan dana mencapai Rp150 juta per tahun untuk operasional perpustakaan milik desa maupun pojok baca di rumah penduduk. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik One Home One Library di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Kali ini kami akan hadirkan seorang penyanyi yang juga seorang aktris bernama Maudy Ayunda. Sebelum kita mengenal Maudy lebih jauh, kita nikmati dulu lagunya berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Selamat mendengarkan.
Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta.
Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama.
This is what you said.
Pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Maudie Ayunda berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Lagu berirama riang ini menceritakan tentang seorang wanita yang jatuh cinta dan berharap pria yang ia cintai merasakan hal yang sama. Lagu ini merupakan lagu andalan Maudie di album perdananya yang bertajuk Panggil Aku, dirilis tahun 2011. Karir Maudie di dunia hiburan Indonesia diawali lewat film Untuk Rena ketika ia masih berusia 12 tahun. Karirnya sebagai penyanyi sama cemerlangnya dengan karir berakting. Maudie terus mengasah bakatnya hingga bisa menciptakan lagu sendiri. Salah satu lagu ciptaannya adalah Jakarta Ramai. Seperti apa lagunya? Langsung saja kita dengarkan berikut ini.
Thank you.
Pendengar, itulah tadi Maudy Ayunda dengan lagu ciptaannya sendiri, Jakarta Ramai. Lagu ini merupakan pembuktian atas keseriusannya untuk berkarir di dunia musik. Terinspirasi dari hiruk-pikuknya kehidupan di ibu kota Jakarta, Maudy Ayunda mencoba mengangkatnya ke dalam sebuah lagu. Untuk aransemen musik pada lagu ini, Maudy dibantu oleh musisi handal Indonesia, Toh Pati. Dengan musik bernuansa pop balada, lagu yang dirilis awal tahun 2016 ini menonjolkan alunan gitar dan vokal Maudy Ayunda yang sederhana dan lembut, membuat lagu ini enak untuk dinikmati dan didengar kala bersantai. Setelah menyelesaikan program Bachelor of Arts in Politics, Philosophy and Economics di Oxford University, Inggris, penyanyi dengan nama asli Ayunda Faza Maudia ini merilis single terbaru yang diciptakannya sendiri berjudul Sekali Lagi. Lagu ini sengaja dirilis bersamaan dengan kelulusannya dari Oxford University. Lagu Maudy kali ini bercerita tentang memulai sesuatu yang baru. Baiklah pendengar, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, kami hadirkan lagu terbaru dari Maudy Ayunda berjudul Sekali Lagi. Pastikan besok Anda kembali mendengarkan Pelangi Nada hanya di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Devi undur diri, sampai jumpa.
Seakan dunia pun telah setuju. Bodohnya ku paksakan kau menjauh. Padahal jelas hanya kau yang ku mau. Mungkinkah kau rasakan yang sama? Ingin coba sekali lagi. Adakah rasa rindu yang sama? Bisakah kita kembali utuh lagi?
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.